halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa subax arbaca 25-ka bisha abril sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. saacadda xaggiinna waa 6:00 magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 12:00 habeennimo. qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga haya talada dalka South Africa a n c oo sheegay in xisbigu isku raacay in Koonfur Afrika ay ka baxdo heshiiskii maxkamadda dembiyada caalamiga ah.
qaramada midoobay waa arrin kusoo booda ah oo lama filaan ah runtii, laakiin waxaa la ogaa guud ahaan in wadamada Afrikaan oo badan oo Suudaan iyo Liibiya ka horreysay iyo wadamo kaleba ay ku eedan jireen maxkamadda inay madaxda Afrikaanka si gardarro ah oo xushmad darro ah ula dhaqanto.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Kanada oo muwaadiniinteeda kala soo baxaysa dalka Suudaan iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay howshaasi ku guda jirto. warbixin ku saabsan wadahadallo u furmay dowladda Ethoobiya iyo ururka oramada ee o l a oo ka furmay dalka Tanzaniya. cayaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka, waan idiin akhriyo. hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO ayaa sheegtay in malaayiin Soomaali ah ay weli wajahayaan cunno yaraan, waxaana qoraal ka soo baxay FAO lagu sheegay in ku dhowaad 6.6 milyan oo qof ay wajahayaan xaalad qalalaasa cunno ah amaba mid intaasi ka sii daran ilaa iyo bisha Juun ee sanadkan. waxay sheegtay hay-addani in qaar ka mid ah dadka ku nool 3 meelood magaalooyinka kale ah Buur Hakaba, Baydhabo iyo Muqdisho loo aqoonsaday in ay halis ugu jiraan macluul. FAO waxa ay sheegtay in gargaarka bani'aadminimo, roobab da'ay iyo sidoo kale qiimaha cunnada oo hoos u socda ay khafiifiyeen halistii macluul dhacda, iyada oo ka digtay in ka jawaabista codsigii ahaa 2.6 bilyan oo dollar ee hay-adda gargaarku codsadeen uu weli hooseeyo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa talaadadii waxa uu ka codsaday dagaalka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda ee dalka Suudaan in ay sidu hadalka u dhigay si degdega u joojiyaan, waxa uuna ka digay in ay tahay in aanu dagaalkaasi isku bedelin mid daba dheeraada. colaadani laguma xallinayo oo waa in aan lagu xallin goobta dagaalka iyo meydadka dadka Suudaan, ayuu yidhi. hadalkaas ayuu waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo fiidkii ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo looga hadlayay xaaladda dalka Suudaan. waxa uu sheegay in dhinacyadu ay tahay in ay ixtiraamaan oo ay tixgeliyaan xabad joojinta 72-ka saac ee uu garwadeenku ka yahay Mareykanka, taas oo bilaabatay saqdii dhexe ee Isniintii. ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ee jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaaminayo jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo ayaa si cad u ballanqaaday in ay joojinayaan dagaalka. diblomaasiga ugu sarreeya qaramada midoobay ee dalka Suudaan, Valker Berthes, ayaa waxa uu golaha ugu sheegay warbixin muuqaal ah oo uu ka jeediyey magaalada Port Suudaan, halkaas oo isaga iyo boqolaal ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ee ka soo guuray magaalada Khartuum ay ku sugan yihiin. waxa uu sheegay in xabad joojinta ku meel gaarka ah ay ka jirto oo keliya qaybo ka mid a dalka Suudaan, iyadoo milatariga iyo kuwa ama xoogaga r s f oo mid waliba midka kale ku eedeeyey inay iyagu ku xadgudbeen xabad joojinta. hogaamiyihii kooxda Daacish ee fuliyey qaraxii bishii Agoost ee sanadkii 2020 ayaa lagu dilay 13 askari oo Mareykan ah oo ku dhowaad 107 qof oo rayid ahi oo reer Afghanistan ah ayaa waxaa lagu dilay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeya Taalibaanka Afghanistan ee talada dalkaasi haya. saraakiil Mareykan ah oo markii hore v o eda u xaqiijiyey geerida marxuumka oo codsaday in aan la kashifin ayaa waxa uu ka gaabsaday inay magacaabaan hogaamiyaha unuga amaba ay sheegaan goorta iyo goobta la dilay goobta lagu dilay aan idhaahde. Sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameedsadeen daalibaan iyo in lagu dilay dagaalka ka socda dalka Afghanistan ee u dhexeeya daalibaan. Iskuduwaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istraatiijiga ah John Kibri ayaa email waxa uu v o eda ugu sheegay oo u soo diray islamarkaana uu ku xaqiijiyey geerida hogaamiyaha unuga isagoo ku tilmaamay siduu hadalka u dhigay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hogaanka sare ee taxanaha ah ee ka socda ama soo gaartay kooxda. Kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xisbiga talada haya ANC ay isku raaceen in Koonfur Afrika ay ka baxayso heshiiskii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee xarunteedu ay tahay magaalada Hague oo bishii aanu soo dhaafnay bixisay amar ah in la xiro madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Maxaa haddaba keenay in Koonfur Afrika ay go'aankan qaadato? Mase u muuqataa in ay dalal kale qaadan doonaan go'aankan oo kale? Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Amarkii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee Danhaaq in la xilo madaxweyne Putin macnaheedu waxay noqonaysaa in kulanka ku qabsoomaya magaalada Pretoria oo ay yeelanayaan xulifada loo yaqaano BRICS ee ay ku bahoobeen wadamada Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha iyo Koonfur Afrika la xidho madaxweyne Putin marka uu gaaro dalkaasi. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in xisbiga talada ayaa qaatay go'aanka ah inay ka baxaan heshiisyada maxkamadda cadaaladda dembiyada caalamiga ah. Hadalkan ayaanu madaxweyne Ramaphosa sheegay isagoo shir jaraa'id ay wada qabanayeen madaxweynaha Finland Sauli Niinisto oo dalkaasi booqasho ku jooga. Waxa kale oo uu sheegay in go'aankan ay ku qaateen kadib kulan xisbiga talada haya toddobaadkan yeesheen sababtuna ay tahay in ay u arkaan in maxkamaddaasi dalalka qaarkood ula macaamisho qaab aan cadaaladda u waafaqsanayn. Madaxweynaha ayaa intaasi raaciyey in uu doonayo in arrinka cadaalad darrada ah si wanaagsan looga wada xaajoodo. Inta ka horeysana xisbiga talada ayaa go'aamiyey inay ka baxeen heshiiskii maxkamaddaasi. 123 dal ayaa maxkamaddaasi xubno ka ah. Waddanka Burundi ayaa 72-kii bishii Oktoobar sannadkii 2017 iyaguna ka baxay heshiiskii iyaga iyo maxkamaddaasi. Ma laga yaabaa haddaba inay dalal kale iyaguna qaadaan tallaabooyin noocan oo kale ah? Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaana su'aashaasi weydiiyey.
Warka ah inay South Africa ka baxayso maxkamaddii cadaaladda ee qaramada midoobay waa arrin kusoo booda ah oo lama filaan ah runtii, laakiin waxaa la ogaa guud ahaan in wadamada Afrikaan oo badan oo Suudaan iyo Liibiya ka horreysay iyo wadamo kaleba ay ku eedan jireen maxkamadda inay madaxda Afrikaanka si gardarro ah oo xushmad darro ah ula dhaqanto, iyagoo aan runtii waxyaalaha lagu eedeynayo loo haysto wax jawaaba ka bixinin. Waxaase loo malaynayaa sababta xisbiga go'aanka u qaatay xisbiga African National Congress-ka ayaa fadhigoodii ugu dambeeyay go'aanka ku qaatay. Xukuumadduna waa fulinaynaabay leedahay. Waxaana loo malaynayaa inay sababta ugu weyni tahay madaxweynaha Ruushka oo dhowaan booqanaya Pretoria, South Africa, oo dacwadii ay ku oogan tahay maxkamaddaasi soo oogtay. Marka la isku soo duuduubo, arrintaasi waa arrin lama filaan ah dhinac kasta oo laga eegaba. Mana u eka in wadamo hadda hadal hayo oo wadadaas oo kala duwan inay maraan inay jiraan hadda ma muuqato.
Xadhigga maxkamaddu u goysay madaxweyne Putin ayaa imanaya kadib markii dowladdiisa lagu eedeeyey in ay si aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah ay u mustaafuriyeen caruur Ukraine u dhalatay iyo duulaanka uu ku qaaday dalkaasi. Halka inay haddaba Koonfur Afrika ay u hoggaansami doonto dalabka maxkamadda oo ay xidhi doonto madaxweyne Putin iyo in kale, madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay inay tahay arrin ay weli ka baaraan degayaan, laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inay u badan tahay inaanay taasi dhacaynin. koonfur afrika oo ah dal quwad ku leh afrika ayaa diideynaya cambaareysa duulaankii ruushku ku qaaday ukraine iyaga oo sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin doorna beliyaan in khilaafka lagu dhammeeyo wada hadal. Waxaa jira ururo u dooda xuquuqda aadanaha iyo dalal badan oo hoosta ka guuxaya oo aan ku qanacsanayn nidaamka dabagalka iyo cadaaladda maxkamadda dembiyada caalamiga ah, inta badanna waxaa lagu eedeeyaa inay u dhiga nugushahay wadamada reer galbeedka. Sidaasina waxaa qaba injineer axmed warsame abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafil ee dalka biritan.
sax abdixaafid, inay maxkamadda loo yaqaano maxkamadda adduunka ee ICC da ay noqotay aalad ay isticmaalaan ama adeegsadaan wadamada reer galbeedka ah si ay magaranaysaa cid alle ciday doonaan ay u saaraan iyaguna ay noqdaan kuwa aan maaragtay maxkamaduba qaban, runtii arintaas waxay hadda aada iyo aada usoo shaac baxday kadib markii madaxweynaha ruushka la yiri maxkamadda ayaa la saarayaa, maxkamadda ayaa looga yeeray caalamka, inkastoo ruushka uusan basaxayaasha ka mid ahayn ogolayna maxkamaddaas inuu qeyb ka noqdo. Laakiin waxaa muhiimadu leh in wadamo fara badan oo afrikaan ah, khaasatan wadanka South Africa iyo wadamo kale oo kuwa Asia iyo kamid yihiin kuwa South Americaba, ay runtii aada iyo aada uga hor yimaadeen arrimaha maxkamaddaas iyo qaabka ay u shaqeynayso. Waxaa lala soconaa in maaragtay dembiyad dagaal oo aada iyo aada maaragtay u culculus laga geystay wadamada Yemen, wadamada Iraq, wadamada Afghanistan, Libya, oo de wadamada ku tuntay xuquuqdaas meel uga dhacayna ay kamid yihiin wadanka Maraykanku kamid yahay iyo wadanka Ingiriiska oo dagaal qaawan wadamadaas ku qaaday, aan marnabana lasoo hadal qaadin in maxkamada adduunka la geeyo madaxdii falalkaas geysatay.
ma aha markii ugu horeysay ee koonfur afrika ay isku daydo inay ka baxdo heshiiska maxkamaddan sanadkii 2016-kii ka hor sanad ismaan dhaaf yimi koonfur afrika waxay diiday inay xidho cumar albashiir oo waagaasi ahaa madaxweynaha suudaan oo shirkii midowda afrika kaga qayb galay koonfur afrika. waagaasi cumar waxaa maxkamaddaasi go'aamisay in lasoo xidho isagoo oo ay ku eedeysay dembiyo ka dhan ah bani aadanka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixaafid. War goor dhaweedna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in xukuumadda koonfur afrika aysan qorsheynaynin ama aanay qorshaha ugu jirin inay ka baxdo maxkamadda dembiyada caalamiga ah sida uu horey usoo jeediyey madaxweyne Cyril Ramaphosa. waxaa hadalkaasi goor dambe oo talaadadii ahayd sheegay xafiiskiisa oo tix raacaya khalad isgaarsiineed oo ka yimid xisbiga talada haya ee ANC. saacada ka hor Ramaphosa waxa uu sheegay in Kongareska Qaranka Afrika uu go'aansaday in koonfur afrika laga saaro maxkamadda dembiyada caalamiga ah, taasoo bishii hore soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. amarka xariga ICC waxa uu ka dhigan yahay in xukuumadda Pretoria oo martigelinaysa Brazil, Rashiya, India, China iyo South Africa shirmadaxeedka sanadkan ay tahay inay xirto madaxweyne Vladimir Putin marka uu yimaado. subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. iyadoo inta badan ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ay weli ku xayiran yihiin magaalada Khartuum ee dagaalada xooggan ay ka jiraan, ayaa haddana waxaa sii kordhaya tirada ardayda ee gaaraya magaalooyinka xad kala leh ee Itoobiya iyo South Suudaan. haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah kusimaha xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa gurmadka ee dowladdu waddo si loo soo badbaadiyo Soomaalida ku sugan dalka Suudaan.
waad mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. hawshu runtii waxaa la dhihi karaa si fiican ay u socotaa, inkastoo ay bilow tahay, haddana waxay ka socotaa dhowr meelood. runtii dhinaca oo Gadaarish si xoog leh dad badana kusoo jabay, emeladuna aaday u kulushahay, laakiin hawl badana laga qabtay. waxay maraysaa meel fiican, waxaana la geeyey labada dhinacba, dhinaca Itoobiya, dhinaca Suudaanba waxaa la geeyey diblomaasiyiin ka socdo safaaradaha Ethiopia iyo safaarada Sudan ee ku lahayn Soomaalida ku lahayd dad fara badan aan tagay. Maanta waxaa laga sii daayay boorarka 148 ilaa 200 hadda waxay haystaan dalku galkii ama wixii la dhihi jiray go homeka. Runtiina si fiican ay u socotaa, laakiin waxaa xaqiiqa ah inay dadku aad u fara badan yihiin, sidoo kalena Itoobiyaanka oo Suudaan si weyn u deganaa oo marka la qiyaaso 1,000,000 ku dhow ayaa iyagana boorarka soo ereeriyey oo soo maaragtay ku soo jabay marka cimiladu kulul
muxuu yahay marka qorshihiina ma in dhinaca Ethiopia aad u tallaabisaanba ardayda mise dhinaca South Sudan?
Labadaba dhinaca South Sudan ardaya lafteeda tagtay, dowladda South Sudan way fasaxday in ay soo geli karaan, Ethiopiana way fasaxday, labadaba waa uga mahad celinaynaa. Laakiin ardaydu way kala qaybsameen boorarkan ama boorarkana waa isa saaran yahay, qaarna South Sudan usoo raxdeen, qaarna waxay Ethiopia xaggeeda oo Gadaariftaasi joogaan. Marka welina waxaa jira kuwa badan oo ku haray Khartoum oo jooga jaamacad Firdia. Marka dadkuna waxaa jira caa'ilooyin ama qoysas oo iyagana soo baxay oo taagan boorarkaas. Dowladda Ethiopiana way fuleysay, xataa waxay ogolaatay in oo go home lagu baxo, waxay ogolaatay kuwa aanan sharciga iqaamada haysan inay sii deyso. Runtii si weyn ay nolosha qayeen, dowladdu waa ka go'an tahay in ay arrintaasi fududeyso. Labada dhinacna waxaa la geeyay diblomaasiyiin oo kasoo safaarada Sudan iyo safaarada kale Ethiopia.
Waayo ambasador, marka ma ogtihiin hadda tirada rasmiga ah ee ardayda ku xayiran magaalada Khartoum?
Ardayda aad bay u badan yihiin, ilaa 700 oo arday ee jaamacada kala duwan oo ku yaala Sudan wax ka dhiganaya. Bilow hadda markaan qiyaasno ilaa 400-500 dhankan soo aaday dhinacan oo Gadaarif, dhinaca kalena ilaa 100 camal hadda ka gudbay. Marka waa garan kartaa tiro saas u fara badan oo qiyaas ahaan ilaa 600 gaaraysa inta maaragtay kasoo bixi karto nambarkaas aad u yiri. Laakiin haddana culays xoog leh dowladdu saaraysa, xiriirro badan la sameeyey, waana rajeynaa inay tirada kasoo badan doonaan.
Ardayda Soomaalida ee ku nool magaalada Gadaarif amaba gaaray waxa ay ka cabanayaan in howlaha dowladdu ay wato ay u muuqdaan kuwo ma aragtay sidii loogu talagalay aan u xoogganeyn. Marka la barbardhigo safaaradda Jabuuti oo kale, howl fiican ayay qabatay ama ay u qabatay ardayda in dalkaasi ay ka saarto. Marka waxyaabaha laydinku dhaliilayo maxaa ka jira in aad si gaabis ah hawshaad u wadaan?
Waxaan rabaa inaan kuu sheego Ridwaano, Jabuuti dadka ka jooga waa nambar aad u yar, safiirkooda soo horkacay waxay ahaayeen 2-3 bas camal way gudbeen. Marka lama dhihi karo, tusaale looma soo qaadan karo, Jabuuti way gudubtay, Jabuuti Soomaaliya aaday uga yartahay marka. Laakiin Soomaalida keliya aad u fara badan, waxa taasi raacdana waxa way Ethiopiaankii u dhashay oo waddanka Suudaan aad u degana 1,000,000 gaaray ama ka badan ayaa kusoo jabay boorarka. Dowladda Ethiopia way nasaaciday, way fureen, waana socotaa. Laakiin meesha kul dadku hoteelana meesha badan kuma yaalaan, qaaliyay noqotay noloshii. Laakiin anagu waxaan u fududeynay in ay si kasta ku tagaan oo iyadoo la siiyo gohob, la siiyo maxaan ku idhaahdaa wixii dokumenti haysta la sii daayo. Laakiin meeshii boorar ay dadku kusoo wada jabeen oo Ethiopiankii, Suudaantii iyo dadkii oo dhan ay kuwada ciriirsanayaan, waa garan kartaa culayska ka jiro. Laakiin dowladdu waxaa mareeban 3 maalmood oo ciidana waa la shaqaynayay, wasiiradeena shaqaynayo, guddigan loo xilsaaray shaqaynayo. Laakiin waxay u baahan tahay sabar, waxay u baahan tahay midda kale, xitaa kuwa oo jooga Khartoum ah waxay nagaga baahan yihiin inaan basas u geyno. Dowladdina waxa waaye waa garan kartaa culayska saaran, laakiin haddana waa lagu dadaalaya. Marka dulqaaday u baahan tahay, weliba annagu priority-ga ma siinayno, maxaan ku leeyahay ragga dhalinyarada, priority waxaan siinaa caa'ilooyin ilaa 300 oo caa'ilo ayaa ku sugan oo hadda soo baxay oo qaarkood soo gaaray Gadaarif, qaarna ay dhinaca kale gaareen. Dadkaas oo la dhihi karo waa dad u nugul dhibaatada, oo ay ka mid tahay haween, caruur ay ka mid yihiin, dad waayeel ay wadaan ay ka mid yihiin. Dadkaas waa dadka aan anagu rabna inaan ka horumarino dhalinyarada. Marka dhalinyaradu lagama tegay, laakiin iyagu waa adkaysan karaan, waa dhalinyaro, waxayna la kaashanaysaa IOM-ta iyo UNHCR tahay adihi oo dhan. Dhinac kasta waa la taagan yahay, kulalkaasaa loo taagan yahay in loo fugeeyo. Marka ma dhihi karo, anigu waxaan dhihi karaa dowladda Soomaalidu waa tusaalaha ugu horreeya ee lagu ammaani karo ay wax ka qabatay sidii dadka ay ugu fudayn lahayd.
dan jiray cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo waramaya wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli. Dhinaca kalena dowladda kanada ayaa ka mid noqotay dalalka muwaadiniinteeda ka saaraya dalkaasi suudaan, sidau warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji.
Daadguraynta muwaadiniinta ayaa imaaneysa xilli laga dayrinayo xaaladda dalka suudaan. Diyaarad uu leeyahay jarmalka ayaa suudaan ka soo qaaday 80 muwaadin oo kanadiyaan ah, sidaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee kanada. Ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau oo macluumaad kooban ka bixiyey dadka kanadiyaanka ah ee laga soo daadgureeyey suudaan ayaa xaqiijiyey dadka ay soo qaaday diyaaradda jarmalka. Wuxuu intaasi ku daray in diyaarad nooceedu yahay C-17 oo kanada ay leedahay ay ku sugan tahay gobolka, taasoo soo daabulayn doonta dadka kanadiyaanka ah ee ku haray suudaan. 1,600 oo qof oo kanadiyaan ah ayaa iska diiwaangeliyey dowladda, balse dowladda Kanada waxay xustay in ay u badan tahay in tiro intaasi ka badan oo kanadiyaan ah ay joogaan suudaan. Waaxda arrimaha dibadda Kanada waxay sidoo kale sheegtay in diblomaasiyiin kanadiyaan ah lagu daadgureeyey axaddii diyaarad militari oo Mareykanku leeyahay oo suudaan ka bixisay diblomaasiyiin Mareykana. New York Times ayaa 6 qof ku sheegtay tirada diblomaasiyiinta kanadiyaanka ah ee raacay diyaaradda militari ee Mareykanku leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda Kanada Melania Joly ayaa sheegtay Isniintii in Kanada ay la shaqeynayso dalalka kale ee dadaalka ugu jira inay muwaadiniintooda ka soo saaraan Suudaan, oo sida ay sheegtay xaaladdu ay ka sii darayso. Waxay intaasi ku dartay in waaxda dibadda Kanada ay isku dayayaan inay la xiriiraan dhammaan dadka kanadiyaanka ah ee iska diiwaangeliya dowladda, iyadoo u jeedisay in kuwa aanan sidaasi samayn ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku diiwaangeliyaan. Wadaaha Madani oo ka mid a dadka kanadiyaanka ah ee ku sugan Khartuum ayaa warbaahinta CBC ee laga leeyahay Kanada u sheegtay in dowladda Kanada ay la soo xiriirtay oo lagu wargeliyey inay jirto diyaarad bixisay Isniintii, balse internetka magaalada oo liitay awgiis ay emailka ama fariintu heshay xilli dambe. Waxay tilmaantay in xaaladda Suudaan ay tahay mid adag oo walaac leh. Soomaaliya ayaa ka mid a dalalka dadaalka ugu jira sidii dadkoodu ay uga saari lahaayeen dalkaasi Suudaan. Dhanka kale, jaaliyadda Suudaan ee magaalada Toronto ayaa isugu soo baxay dibadbax ay ku dalbanayaan in colaadda la joojiyo. Dibadbaxa waxaa kala qayb galay bulshooyinka kale oo ay ku jiraan kuwa dalkaasi wax ku soo bartay oo ka xun colaadda dalkaasi ka taagan. Waxaa socda dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka aloosan dalkaasi Suudaan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Wadahadallo u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo ururka oramada ee O L A ayaa shalay waxa uu ka furmay dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Wejigii koowaad ee wadahadallo u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhadda oramada ee OLA ayaa talaadadii shalay ka furmay dalka Tanzania, sida uu wakaaladda wararka ee FP u sheegay afhayeenka u hadlay jabhaddaasi. Odha Terbi oo ah fayeenka OLA ayaa sheegay in labada dhinac iska soo horjeeda wadaxaajoodkoodii horodhac ahaa ka bilowday Zanzibar. Waxa uu yidhi wadahadalladan bilowga ah waxaa looga gol leeyahay in lagu aasaaso doodo ballaadhan mustaqbalka dhow, isagoo intaasi ku daray in labada dal ee Kenya iyo Norway ay dhexdhexaadiyaal arrintaasi ka yihiin. Waxa uu yidhi waxa marxaladan diiradda lagu saarayaa in la dhiso kalsoonida iyo caddaynta mowqifyada. Wakaaladda wararka FP ayaa sheegtay inaysan u suurta gelin xiriir ay la samaysay dowladda Ethiopia kaasoo ku saabsan dhinaceeda warbixinta wadahadalladan. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadallada OLA uu furmi doono talaadada, balse ma uusan bixin wax faahfaahin dheeraad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Tanzania Esther Gomena Tax oo la hadlay warbaahinta talaadadii shalay ayaa sheegay inay aqbaleen codsi ku aadan martigelinta wadahadallada, islamarkaasna wufuudda qaran ay bilaabeen inay yimaadaan. Jabhadda OLA waa jabhad hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Oromada, ayaa dagaal kula jirtay Addis Ababa tan iyo sannadkii 2018, markaasi ay ka go'een jabhadda xoreynta Oromada ee OLF markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysnaa. Tan iyo markii jabhadda OLA ay dhinaca u baxday oo dagaalka bilowday, waxaa soo baxay kooxo hubaysan oo ku sugan Oromiya oo sheegaya inay qayb ka yihiin qadiyadooda, inkastoo xidhiidhkoodu aanu ahayn mid xoog badan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. maxamed cabdi xasan sandheer ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. haddaan qodob iyo laba idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weynna, koonfur afrika ayaa sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin inay ka baxdo maxkamadda dembiyada caalamiga ah sida uu horay u soo jeediyey madaxweyne Cyril Ramaphosa. waxaa hadalkaasi talaadadii gelin dambe sheegay xafiiska oo tix raacaya khalad isgaarsiineed oo ka yimid xisbiga talada haye ANC. saacada ka hor, Ramaphosa waxa uu sheegay in kongareska qaranka afrika uu go'aansaday in koonfur afrika laga saaro maxkamadda dembiyada caalamiga ah. hogaamiyihii kooxda daacish ee fuliyey qaraxii bishii agoost ee sanadkii 2020 lagu dilay 13 askari oo mareykan ah iyo ku dhowaad 170 qof oo rayid ah oo reer afghanistan ah ayaa lagu dilay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeya taalibaanka afghanistan ee talada dalkaasi haya. haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ankeedka. heestaasi waa yahay aan kaa helo iyo codka allaha u naxariista axmed mooge liibaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada washington. idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan. dhinaca isku dubridkana waxa uu ahaa bashiir abikar cabdullaahi. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.